habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha Juun waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah sida ay fatahaadihii dhawaan dhacay u saameeyeen beeraha.
Biyaha waxay soo qaadaysaa nooc ka mid ah meesha ay ka imaatay. Waxaa jira awsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysa intay keenaysa. Abuurkiin wuxuu suurgal ka hadhu u noqonaysaa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo. Sidaas darteed markaa hadhu waxay noqonaysaa beerihii aad ku tiqeenay inuusan caws badan ka soo dhalan. Biyaha markii laga soo laabtay 2-3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws far badan oo xitaa gobolka aan laga aqoonin oo ku arkaysa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan gacan qabashada dadka qaba xanuunada dhimirka ee magaalada Hargeysa.
Waxa sameeya dadkan u shaqeeya waa dadka dhimirka qaba ee ku dayacan gudaha Hargeysa oo ciidda ka badan imi ka soo labatay. Marka hawsha qabta biyaan siiya iyo raashin oo rabadaanta maalo waxa weeyaan meelaha ay ku cunu jireen baa runtii. Marka hambooyinka suuqa ka haabi jireen ilaahayna arrinkaas ilaahay bay guulaha miyey alxamdulillah rabbil caalamiin.
barnaamijkii qoyska iyo haweenka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. Isagoo intaasi sii raaciyay madaxweyne Donald Trump in kulankii uu la yeeshay Kim Jong-un uu ahaa mid xiiso leh, islamarkaana ay ku duugnayd khibradda dhanka wanaagga Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne Donald Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Donald Trumpna uu si lama filaan ah u sheegay inuu joojinayo dhoolo tuska militari ee ay wada sameynayeen Kuuriyada Koonfureed. Dukumentiga ay labadan hogaamiye kala saxeixdeen ayaan wadeen wax faahfaahin ah ku aadan sida iyo weliba goorta Kuuriyada Waqooyi ay burburinayso hubka nukliyeerka iyo nooca damaanad qaadka ammaan ee Mareykanku uu fidin doono dalkaasi.
Isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageeraya dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. Mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee Sanca. Dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaalada dekada Leen. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka lageeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo kun oo qof. Dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada magaalada Xudeyda ay muhiim u tahay dowladda Yemen in ay guud ahaan gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay dad gaaraya 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u joogo u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd inay dalkooda ku soo xidhaan 400,000 muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey. Madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriin badan, isla markaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo. Murankan ayaa muujinaya xiisad ka dhex taagan dalalka midowga Yurub oo ku aadan sida ay waajahayaan dhibaatada dadka muhaajiriinta ah. iyadoo talyaaniguna uu 5 sano ee la soo dhaafay qaatay in ka badan 640,000 oo ah dad muhaajiriin ah, halka dalalka kale ee midowga Yurub ee ay talyaaniga ku diideen inay aqbalaan dad muhaajiriin ah.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa si wadajir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo beri uu ka furmayo koobka adduunka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada maanta sameeyey, halka Morocco ay ka heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka 2026 ayaa waxaa markii ugu horreysay ka qaybgali doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ee martigelinta koobka ugu abaalmarisay Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee koobkan lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994.
fiidlaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastaa joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana hargeysa, waqtiyada ramadaanka dadka qaba xanuunada dhimirku waxay caqabad kala kulmaan inay helaan goobo ay wax ka cunaan, iyadoo makhaayadaha wax laga cunana la xidho, taasi oo keenta in kuwooda aan dagaalami jirin ay dadka waxyeeleeyaan marka ay gaajoodaan. Haddaba Maxamed Xuseen Jagac waa qurba jooga dalka dib ugu soo noqday, waxaana u suuqyada magaalada Hargeysa dadka maskaxda ka xanuunsanaya ugu qaybiyaa raashin bisil, biyo iyo caano. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa islamarkaana uga waramay caawimadaasi si uu sameeyo.
Waxaa sameeya dadka rushaqaya waa dadka nimirka qaba ee ku dayacan gudaarada Hargeysa oo ciidda ka badan iminka soola batay, marka hawsha qabta biyaan siiyaa iyo raashin. Waa rabadaan tamaale waxa weeyaan meelay waxay ka cuni jireen baa runtii, markaa hambooyinkii suuqa ka xaabi jireen. Ilaahayna arrinkaas Ilaahay baa ugu lahamiyay, alxamdulillah rabbil caalamiin.
Iminka waxaynu kulannay adigoo u qaybinaya qaarkood dad xanuunsanayo xagga xanuunka maskaxda qaba oo derbiyada fadhiya. Waxaad iga warantaa muddo inta leeg wada hawshan waday?
Waxaan waday runtii 7 sanadood. Iminka 7 sanadood waan ka fikiri, ayaan 7 sanadood ka fikiri runtii. Waan aloo joogay qurbaha ayuu jiriyo bal wada kaaga dadka masaakiinta ahaa, dad soo gashay rabadaan tol maxaas la yeeli runtii. Imika 7 sanadood baan ka waday.
Inteen leeg baad maalintii gaadhaa dadkan amaad gaarsiisaa cunto iyo cabitaan?
Runtii waxaa gaarsiiyaa 100 maalintii. Imika waa rawax iyo marro, imika gaariga u buuxo dalkasta, markaa dadkan wuxuu baahan in la caawiyo. Imika lacag baan ku sitaa, inan baan halkan imika ku sii doonaa, inan taas lacagta waxbaan ka siinayaa, waan ciitiinayaa dad baana weliba khayrka soo baxsaday.
Muddada intaasoo sanaed waday hawsha iyo tan maanta aad wadaba, dhaqaalaha ma waxaad jeebkaaga ka bixisaa mise ciid kale ayaad wakiil ka tahay oo muxsiniin kale iyo dad kale ka soo qaada?
May anuucilo wakiilka mahi, anaa jeebkaaga ka baxsada. Run ahaantii qofkii miiriya ku arkaanba markuu arka telefoonkaygana sadaqad baan ku darsanaa bay lahdaa. Iminka inan joogtii Maraykan iyo inan kale waxaynaa $200 anayanu haynaa, ma fahantay? Way soo direen, ma fahantay? Cid kale wax ku darsanaasana. Waa ayaami khayrka lahaa rasuulullah nabiyullah maxamed allahu sallallahu alayhi wuxuu yidhi khayrka wuu dheeray jir dabaysu uga dheerayn jiray. Waxaa la yidhi dhammaan ummadda muslimiinta muxsiniinta dadka wanaagsan walaalayaal, khayrka rasuulku wuu yidhi dabaysu uga dheerayn jiray, nin walba dadku waa dadkeeni khayrka u dheereeya, waa in loo dadaalaa, waa in dadkan la caawiya.
Waxaa jira dad iyagu cusbitaalada jiifa, waxaa jira dad iyagu meelaha dadka dhimirka xanuunada dhimirka qaba ku xidhan yihiin. Maxaad aad u gaar ugu doorbida dadka suuqyada ama gidaarada fadhiya?
Waxaan ugu doorbida niyo dadka kuwa dadkoodu waxa weyn wadad u haysta, meelaha la geeyaan, meelaha la geeyana waa lacag iminka ganacsi bay noqotay Hargeyso. Isatan waxaan u doorbiday dadkan cidna ma leh, ilaah aan ahayn, dadka lahaa inuu xiligeena waa inaka, ma fahantay? Taan u doorbida dadkan way dayacayin wadad aana cid ogeyn, ilaahay ugu ilhaamiyey. Waxaa leeyahay xukuumad shacabi maal qabeen wadaad macaakuuna culashada furtayo waa dadka la soo gargaaro, dadka maanta baahi u baahanay. Baarakallahu fiikum.
Maxamed Xuseen Jagac oo ah nin qurba jooga oo magaalada Hargeysa dadka xanuunada dhimirka qaba ku siiya raashin bisil, biyo iyo caana, waxaana u warramayay wariyahayaga Barkad Maxamuud Kaariye.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday agaasimiyaashii hay-adda sirdoonka B I A Cabdirasaaq Ciise Xuseen Khaatumo iyo agaasimihii guud ee hay-adda kale ee amniga cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi ule. Haddaba haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo agaasimaha b i a ee xilka laga qaaday.
waxa weeye anigu wax waraaq ima soo gaarin, laakiin meeriyada baan ku arkay. Kadibna markaan meeriyada ku arkay, aniga ayaa madaxtooyada la sameeyey khariif, waana lii cadeeyey xilka laga qaaday.
laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go-aankani soo bixin ma kula soo xariireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday?
maya ima soo gaarin aniguna, dee madaxtooyada ma tegin. maxaatay wax fariino oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha.
wax aad tuunsan tahay in xilka lagaga qaaday?
kulayba dee madaxweynaha dalku xilkan isaga io magacaabay, haddana isaga iga qaaday. waxaana dhici kartaa hadee qofku waa la dhaliili karaa, in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. dee anuguse kulayba wax hadda aan ogahay oo kow iyo labaan ku oranayo ma jirto, laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay. hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata uu shaladii soo qabsanaya.
waa gartay. marka go-aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay, ma u sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale?
anigu joyce marihi, waxa weeye madaxweynaha dalka waa madaxweyne cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. hadduu iga qaadan anugu joyce marihi aan aqbalo maahay mid kale marihi magaca.
waa gartay. adiga shaqadaad qabatay seed u qiimeyn lahayd?
marka loo eego haarunow, agabka aanu haysanay iyo maxaata duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu billayd ama maximum oo aan efort dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynaynaan aaminsanahay.
sanadkii ugu dambeeyey oo kale culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab, Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay, weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka?
ma oran karno boqol siyo boqol, waayo waxa weye weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. cadowgan ergaxisaduna waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa agusaadaha noocaan oo kalaa. wixii anig muddo aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladduna waa ogtahay, balse haddee waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama maxaata duruufta hadda ay ku jirto dhaqaale. marka waa laga yaabaa inay goboladu iska yimaadaan, laakiin harunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aanu helaynay in ka badan qabale baan aaminsanahay.
hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka waddanka wax badanay qabtaan waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan?
waxa weeye anan inta badan shaqadaasaan qabanay iyo taasaan qabanay sida aad u sheegtayba, maxaata idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegimayno, laakiin wax badan baanu qabanay. waxayna ka markhanti kacaysaa yacnaha amniga waddanka. number one ilaahay baa keenay, number two na waxa weeye dadaalka iyo fortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku ku ceyshayo oo lagu dhadhaaqayo lagu joogteeyey. wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya. waana garan kartaa business noocaan oo kalaa wuxuu u baahan yahay. marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan ula kala mid nahay. tan kaleeto oo dagaalka ergagixisadana markii loo eego Puntland, number one bay ka ahayd, wayna ka horeysay maxaata qeybaha kale ee Soomaaliya. taasna waxa weeye waa dadaalka iyo iskuduubnida dadka iyo shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay, iyo dee serviskayga oo kaleeto iyagona ka qeyb qaadanayo, qeyb mugle ka qaadanayo.
xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga federaalka iyo heer gobol gaar ahaan Puntland, siduu ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad?
sida aad u socoto haarunow, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka, waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbeddel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba sahmin ayaa qof kale la keenayay. waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno ama rag bilaabay oo directoradii hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay. haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinac ayaa ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbedelka ayaa aada u badan. qofkii meesha xilka la keenaaba isagoo aan bila joogin oo laba qabsanta xataa dee wixii ka jiray xafiiska ayaa qof kale la keenaya. marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii teedyada oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo qofka madaxa hay-adda ka ah baa isaguna waxay noqotay in shaqadii isku xirnaanta gobollada iyo hay-adaha federaaliga inay uriyaanto.
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo, agaasimaha hay-adda b i a Puntland ee maanta xilka laga qaaday oo u warramayey haaruun macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in aanu la xiriirno dhinaca maamulka Puntland, welina aysan noo suurtagelin in aan ku helno qadka telefoonkaasi, iyaguna ay uga hadlaan xilka qaadista uu maanta sameeyey madaxweyne Cabdiweli Kaas.
Haatana aynu dhegeystayaal eegno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada uu maro webiga Shabeelle waxa ay saameyn dhaqaale oo mustaqbalka dhow iyo weliba midka fogba ay ku reebtay wax soo saarkii beeraha. Fatahaaduhu waxa ay sidoo kale dileen geed midhoodkii aan looga baran inay si fudud u go'aan ama u baaba'aan. Haddaba guud ahaan aafada ay fatahaaduhu reebeen waxaa wariyaha V O A da ee gobolka Hiiraan uga waramay Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo ah aqoon dhinaca beeraha u leh.
Qasaare fara badan ayay geysatay ka xil ahaan xilliga uu kusoo aaday ay kusoo aaday fatahaada oo ahayd xilli ay dadka beeralayda gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqaynayeen soo saarista dalagyada kala duwan, haddii ahaa laheed kuwa loo yaqaano cash crops-ka ama fruits kuwa loo yaqaano. Biyibaxdu waxay geysatay khasaarooyinka ugu badan, geedmiroodi badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayd juhdi lagu soo bixinayay, oo maxay ahayd leenta ka mid tahay oo mooska ka mid tahay oo babayga ka mid yahay ayay dadkii ka dishay. Geeda aan hore loogu baran biyibaxadu inay disho sababtoo ah meesha ay biyibaxada tagi jirta meelka dheer ay tagtay, khasaarihii ay geysan jirta khasaare ka badan oo ay geysatay. Sidaas darteed marka waxay sameysay geeda lagu yaqiinay inay biyibaxada ka baxsadaan oo badanaa dhintay. Sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxaa kamid a geedaha loo yaqaano nooca limbalbeelmada loo yaqaano liin dhanaanta oo kale, camba oo aan lagu aqoon inuu biyibaxada disho oo kale, dad badan cambihii ka dhinteen. Marka biyibaxadu waxay geysatay khasaaro beeraha markii loo fiiriyay, khasaaro xoogan ay geysatay oo geedmuroodi dishay. Geedmuroodna waxaa laga daba tegi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano haddii kadiba ayay qaadanaysaa in lasoo saaro. Marka caqabad dhankaas uu geystay, marka laga soo tago wax loo yaqaano cash crops-ka sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku kusoo aadinayeen xilliga Ramadaanka, maadaama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudaarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin, waxay isku diyaarinayeen dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne inay soo saaraan qudaarta loogu talagalay Ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo. Islamar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudaarta ina meel ay ka qaataan waayeen.
Cabdixakiin, waa mahadsantahay. Taasi waa dhibaatada soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wix la filayay. Ma jirtaa wax dhibaato ah oo dhulkii wax lagu beeray dhibaato ay u geysatay fatahaada oo aad noo sheegi karto?
Dhulku waxa waaye si unbuu u diyaarsan yahay. Waxyaabaha caqabada u keenaysa waxaa ka mid a qaabkii uu dhulkii u diyaarsanaa. Biyibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meesha ay ka imaatay. Waxaa jiro awsas aan inta laga helin, abuurkooda halkaas kasoo qaadaysa intay keenaysa. Abuurkiina wuxuu suurgal ka hadhow u noqonaysa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta kasoo baxo. Sidaas darteed marka hadhow waxay noqonaysaa beerihii aad ku tiqeenay inuusan caws badan kasoo dhalanin. Biyibaxada markii laga soo laabtay 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oodan xitaa gobolka aan laga aqoonin ku arkaysa. Sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale keenaa, cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumahu kusoo qaada. Markii biyibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumihii kusoo haraya, isla markaantaas ukumihii intay ku dilaacayaan cayayaan horey loo aqoonin. Hadda 2016 oo kale waxaa jiro cayayaan ka yimid dalka Ethiopia nooga yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalaga loo yaqaano galleyda. Isbeddel ku yimaada beerta carradeedii, sababtoo beertaada waxaa laga yaabaa inuu ku tiqiin carramadu. Biyibaxada markay ka laabato oo u maatana beerta inaad ku aragto carro kale nooc kale oo ama bacaad ah ama carro kale carro guduuda oodan horey uu aqoonin, isla markaantaasna ay ku adag tahay waxyaabihii qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan. Sidoo kale caqabadaha quseeya biyibaxada waxay keenaysa waxaa ka mid a dhulka beerta markii laga fiiriyo waxay burburisaa dhammaan structure-kii u samaysnaa ama qaab dhismeeskii u samaysnaa beerta, hadday ahaa lahayd kanaaladii iyo hadday ahaa lahayd wadadii gaadiidka uu kusoo galayay beerta, jibaaladii, waxaasoo dhan waa burburiyaa. Dibna waxaa loogu soo sameynaa dhaqaale kale ay qaadanaysa in loo soo sameeyo. Waxaa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo aanay dadku dhigteen meelihii aysan ku talagelin inay biyibaxada tegi karto, isla markaantaasna biyibaxadii si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama webiga ku dartay ama meel kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay sida gaarda meeryaasha beerta looga shaqeynaa kolo.
Marka dhibaato intaa la eg, qof beeraley ah oo laga yaabo inuunan jeeb buurneen, intee qaadan kartaa in laga soo kabto?
Soo kabashadeeda waxay qaadanaysaa xilli badan, sababtoo waxaan hadda ay goysay waxaa lasoo dhaqaalinayay muddo badan. Tusaale ahaan, hadda dadka qaar waxay ku leeyihiin aniga waxay iga goysay marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxa kamid ah waxa laga soo baxay 4 bilood oo biyo hubiga shabeelle isbedelay oo dhanaan ama testigoodu isbedelay oo beerta isan qaadi karin sidaas darteed markii biyihii isbedelkii oo iska bedelay oo roobabkii bilaawday dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan markii aad u waraabiyeen waxay dhacday beertii inay biyo dharagto beertii biyo dharagtay ee biyo baxday isku imaaday 19 maalmood oo badnaan biyo baxooyinkii soo bixi jiray 16 maalmood ilaa 19 maalmood beerta way ka naqi jireen laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35 saas darteed beeruhu inta badan ma lahan wax loo yaqaano biyo shur oo beertu biyo waa ku soo go'ayaan oo god ahaan u sameysan tahay ilaa ay beertu biyo ay ka guuraan marka geedkiina uu si dhamaanaya saas darteed maalintii biyo baxada naqaysay ilaa 10 maalmood ka dib in beertu biyo ku sii jiraan laga yaabaa
waagaaga dhageystayaal kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha islam u leh dhinaca beeraha isla markaana baraka ah jaamacadda Hiiraan kulliyadda beeraha waxaanu magaalada Beledweyne ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
Dowladda Talyaaniga ayaa u yeertay safiirka Faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska uu cambaareeyay go'aankii dhawaan Talyaaniga xeebihiisa uu uga celiyay markaba ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah. Dadkaasi ayaa waxaa markii dambe aqbalay dalka Isbain Faransiiska ayaa talaabada Talyaaniga ku tilmaamay mas'uuliyad darro waxaana haatan Talyaanigu ay doonayaan raaligelin ka timaada madaxweynaha Faransiiska. Jaamac Buula Jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga.
Arrintaas waa sax weeye, waa run weeye. Labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain, dowladda Spain ay la wareegtay shalayso midkii Aquarium iyo mid kale oo SOS Mediterranean maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran. Arrintaas awgeed baa shalayto boosishinka Talyaaniga oo wasiirka Talyaaniga oo arrimaha gudaha oo ra-iisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga populistiga ah oo midigta ah oo soo galootigana neceb oo rabsistiga ah oo leega la yidhaahdo Noorb ka soo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay laakiin markii runta loo fiiriyo Faransiisku waa gardaran yahay barkee Faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo ereyo qallafsan oo aflagaadaahu ku kacay middeeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii Faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu dhuftay naago uurar le iyo dad masaakiinaho meeshaan Vintimiglia la yiraahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin Ingiriiska dad masaakiinaha ugu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin waxa albaabadayna ka marka xaq uma lahan Talyaaniga oo maaragtay ilaa 1 million oo qof soo dhaweeyey last 2 years inay
shukri waxaad dib noogu celisaa Faransiiska aflagaadada ay yiraahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ku tilmaamay go'aankii dowladda Talyaaniga inay qeyr mas'uulnimo tahay ma ereyo kale oo aflagaada ayay geysteen
ereyo aflagaada ay geysteen Macron afhayeenkiisa iyo Macron iyo waxay yiraahdeen waa wax maaragtay lagu matago eragaasay isticmaaleen oo erey run oo falsuma
way
yiraahdeen waa wax laga matago waxa Talyaanigu sameeyeen Talyaaniguna aad bay uga xanaaqeen hadda maantay shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo Talyaaniga iyo financialka iyo kan Faransiisko ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa Macron uu confederate gareeyay oo shiraho بريس كده إلها حد ده عشان أتين سوين كأنت إلها اللي تقول هذا وكم صلي وسير كأقلا وطليان وطليري ومتى جينا question time كان هذا مركا وحاسة قضاء وهنا هي وسير وسارة كحيجين كأهنا وسير أرينا هجورة وطليان وطليري إلى أي أوراني جلين أي كبحيان shirki
oo macron kalkaaliyay talyaano xargu hoosa waxa arabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo ayaguna hadda xaalniman ama doomino wado dad muhaajiriin bal ayagay nooga waran
waa jiraan maraakiib taas waa maraakiib oo energy oo waxa iskale ururadan non governmental organization ka oo adduunka oo dhan oo xataa kuwa maraykanka kuwa reer yuroba kuwa ingiriis kuwa jarmala yaa ku jira waxay waayeen dambe caadaysteen ina intay meritaran yanka markii kuwan qoliyahan tahriibiyo dadka tahriibiyo oo arabta oo libiyista iyo waxaas ay magafaha soomaalidu u taqaano ay dadka sooraan ina intay xeebahaas international ka ho libiya akseda ay u istaageen ay soo guraan taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashi inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan ayaguna markay soo guraan wadamadooda ma geeyaane talyaariga soo dhoobi jiray awal waag hore waa la aqbali jiray laakiin hadda salviin wuxuu yiri boorankayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn waxaysan sidin ma ku soo xiran karaan taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta
shukri saciid ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee liibiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid xaaladooda talyaaniga
xaaladoodu waxa weeye waa waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la qaado uu soo galo oo la soo geligeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooc ah mid tuga ah oo inuu qaabilaan la tugo iyo mid maxaahayden la qaabilo intay tuga hayaana waqti bay qaadanaysaa wax sahlan maa laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado sentaraal la geliya meelaa la geliya halkaasu waa la daaweeyaa waiting ku jira laakiin waagii hore waa la qaadiri jiray waana la soo dhawey laakiin hadda xaaladdu waa isbedeshay ninka hadda meesha haysta oo dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenkana ka ah wasiirka arrimaha gudahana ah wuxuu yiri cid dambe oo iisoo galaysa ma jirto boorarkaygii iyo maxaahaydeen dekadahaygiina waan xiranayaa ciddii aan xaqu lahayn oo kalena markaas lacagtii soo dhaweynta lagu bixin jiray buu wuxuu yiri waxaan u weecinhayaa dhanka oo sidii dadka loo cayri soomaalida dadka awalkana duwanay dhib gooniyo oo gaarana ma haysan laakiin hadda markaan waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbeddel weyn oo rasmiya uu ku yimid wixii gudaha ku dhinta maahan iyo libiya ay ku baabi'ise wixii kale oo ka soo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helin marka dadkeenna waa inaan u sheegno walaalahayaha ummadda soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo halligin inay ilmahooda fiirsadaan inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahayd.
Taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyeed ku sugan dalka Talyaaniga oo u warramaysay jaamac Bulle Jaamac. habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha balse markaan aynu dib ugu laabanno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa qoraal ubadtiisa twitterka soo dhigay ku yidhi hadda ayaan soo degay safar dheer ayuu ahaa balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay isagoo intaasi madaxweyne trump ku daray in kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ahaa mid xiisale islamarkaana ay ku duugnayd khibrad dhanka wanaagga ah kuuriyada waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa kulankii ay isaga iyo trump ku wada yeesheen dalka singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka kuuriya u noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka iyadoo trumpna uu si lama filaana u sheegay in uu joojinayo dhoolatuska militari ee ay wada sameeyaan kuuriyada koonfureed
Isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ee taageera dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. Mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Sancaa. Dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekedda leh. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo ku nool qof. Dowladda dibad jooga ah ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada Yemen ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto in ay gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay 10,000 oo qof oo badankooda ay ku dhinteen duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Dalka Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u jooga u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd in dalkooga ay ku soo xidhaan 400 muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyey. Madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriintan, isla markaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u beddelo.
Dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico oo wadajir ah ayaa ku guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka adduunka. 3 dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee FIFA ee doorashadan sameynayay, halka Morocco ay ka heshay 65 cod.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilena dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan baa halkuli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo gudbin doona wariyahayaga Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo ay dowladdu qorsheynayso inay soo saarto. Haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Akhyaarta sharafta leh soo dhawaada, ugu horreyn waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, xilligan ma haboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? Maxayse tahay sababta?
Asalaamu calaykum. Waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. Ugu horreyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda Soomaaliya ee daabicidda lacagaha cusub. Runtii waa la joogaa xilligii dowladda Soomaaliya ay soo daafi lahayd lacag iyadu u gaar ah. Kulli waddanku wuu lahaa lacag oo shilin Soomaali ah, laakiin lacag ay isku taallo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan, waana markii ugu horreysay waddanku yeesho lacag nambara sidaasoo kale iskugu dhegan. Waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan Aadan Hoosow.
Waad mahadsan tahay Noor iyo walaal kale qadka ku jira. Run ahaantii laba arrimood waa muhiim. Dalka ma u baahan yahay lacag? Waa haa. Waddankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah, waa lacag faalse ah. Muddana Soomaaliya way ka maqneyd dhaqaalaha adduunka. Marka waddankii, inkastoo hadda ay ka jiraan lacaga mobile isugu xawila iyo dollar oo waddankii ka shaqeeya, waxaa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag Soomaali inay helaan. Laakiin su'aasha meesha taallahay waxay tahay, lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynayaa? Dalkan ma faa'iiday u tahay ma khasaare u tahay? Haddii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karto, waxaan ka eegaynaa dhowr arrimood. dhaqaalaha Soomaaliyeed waa dhaqaale burburay oo IMF ay ka mid tahay dadkii burburiyay. Waxaa la dhahayaa dhaqaalaha in gabigiisa dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore kaliya nambarada ay isdheex. Marka taas marka la sameeyo waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo. Lacagta markay faalasad tahay iyo markay sax tahay oo suuq isku mid buu uga jawaabaa. Marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii siyaad barre markii lacagaha kunka iyo 500 iyo la keenay, waan ognahay lacagihii faals ahaa waddankii mid oo xilliga Cabdiqaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ka badan uu dhacay. Marka taas waa dhibaato. Waxaa kaloo dhibaato ah waddankan waa maamulo federaal oo isdiidan. Lacagtan marka lasoo daabaco waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan ma laha, marka gobollada ma wada aqbali doonaan, Soomaaliland waa maya ma aqbali doonto, gobollada kale ma aqbali doonaan, ma garanayo waxyaabo fara badan oo lacagta muhiimsan oo la wada aqbali la'yahay baa jira. Marka haddii la aqbali waayo waa fashil. Sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayadaa maalgelinaysa daabacaadeeda. IMF wadamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa ka mid ah shuruudo fara badan. Marka dowladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso, in ay maxay ahayd telecommunication-kii waxda isgaarsiinta ay sharciyo u samayso. Intaasoo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa iyadoo dadaal loogu jiro sidii waddankan inta deyn laga cafiyo deyn kale loo heli lahaa. Marka haddii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo 5.2 billion oo deyn cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo, waxaan u malaynayaa runtii inaysan sax ahayn arrintan. Hadda kor baa Zambia ku qaldantay. Waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maareysay oo kale in loo maareeyo lacagta shilishin laga soo bilaabo haddii la awoodo, laakiin sidaan sax ma.
Wixii tale oo usoo laaban doonaay Maxamed Aadan Maxamed waa maqlaysa Xasan wuxuu leeyahay waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro, gaar ahaan dhinac maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyey. Waxaana laga yaabaa in lacagahan lasoo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wix lamid ah. Marka adigu miyaysan taasi ku muuqan?
Runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan waddankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba. Runtii lacagaha lasoo daabacayo sicir barar way keenaysaa, laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi lasoo dhaweeyo ama isticmaalkeeda haddii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay sameyso qorshe cad oo ay heshiis kula geleyso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub. Dabcan waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loo soo daabaco ama lacag isku taalla ah. Caqabad way ka imaanaysaa. Caqabadahana waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan waddanka lacagta la keenin marka hore.
Xasan oo Maxamed waad maqlaysaa, waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto. Marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaliyahana?
Intaanan su-aashaas dib aan uga jawaabayaa hordhac yar, run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruuc ay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu midaynayo howlahan ma muuqato. Meeshan waxaa muuqda haddaad akhriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in shuruudo lasoo dejiyey oo dowladda loo dhiibay, dowladdana ay shuruudahaas fulinayso. Ma aha in ay dowladda iyadu hoggaanka hayso. Hoggaanka waxaa haya IMF iyo Bangiga Adduunka, laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabeynta lacagta, qaabeynta canshuurta, waxaasoo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid. Waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akhriso. Laakiin way wanaagsanaan lahayd, dhaqankeena Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin. Hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago waddankan iyadoo meelo kale ay shuruudihii ka yimaadeen, dowladdiina aanan u hayn laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa, xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF. Lacagta lagu daabacayo waa lacag IMF ay bixisay. Tan kale, shuruucdii lagama heshiin waddanka sidii dakhli loo ururin lahaa lama hayo. Bangiga sidii uu lacagtan usoo ururin lahaa lama hayo. Laakiin waa waxyaabihii dalkan burburiyey bay ka mid tahay in iyadoon sharci jirin wax walba la iska sameeyo kadib la yiraahdo maxaan sameynaa. Waxaa ka mid ah hadda arrimaha shidaalka oo ayaan hore la sameeyey iyo arrintan maaliyadda iyo waxay lamid tahay arrimaha federaalka oo kale ayadoon shaaciba loo hayn in la sameeyey kadibna jahwareer uu ka dhasho. Marka waxaan in waxa ay hagaagaan baa ka wanaagsan aan lahayd in dhaqsi loo sameeyo. Marka dowladu waxaan u malaynaya inay ku degdegayso.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Xasan Aadan Xusow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada, iyo Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
taas ayaynu ku dhaafno doodii gaabneed. Waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhaari, waxaadna ka dhegaysanaysaan v o a. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii ay jirtay beri xagbadda amaba ayuutada ay ahayd dhaqaale ay si qarsoodi ah ku abuurtaan hooyooyinka gurijoogga ah, hadda xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay. Dumar iyo rag fara badan ayaa waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsada ayuutada, taasoo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda kuna daboolaan baahiyaha uu qoysku qabo ee u baahan dhaqaalaha. Waxaa taasi dheer inay ganacsi ku abuuraan kuna kala socodsiiyaan. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Qureysha Maxamed Nuuriye oo ah guddoomiyaha haweenka ee Garissa County ee gobolka waqooyi bari Kenya. Qureysha waxay ka mid tahay dumarka tababarada siiya haweenka, kuwaas oo ay ku jiraan ayuutada iyo sida ay u shaqayso iyo sidoo kale sida wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo. Waxa ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska. Marka xiga, waxaad igu bilowdaa sida ay ku timid in ayuutada ay ka mid noqoto howlaha uu xafiiskaaga gacanta ka geysto?
Wallaahi horta dad qaarkood aanan fahamsanayn baa jirtaa, magar inta fahamsan waa inta magaalo jooga oo dhaqdhaqaaq xoogaho yara leh. Laakiin dadka tuulooyinka ama maamooyinka xaafad jooga waxaas ma fahamsan oo muhiimaddeeda aysan garanaynin, magara. Marka ayuutada nafteeda waxay u baahan tahay inay dadka la wacyigeliyo oo la dhaha bal muhiimadeedii, bal horta inay jaribeeyaan oo imaatay ay silciyow qaasood intay bilaabaan bay dhexdana ay ka baxayaan oo qadkii ka baxayna arkaa waxa inay shaqo badan ay tahay. Marka waxaan ku wacyigelinaa inay waxaan ay joogto ay noqon karto oo daily maartay activity-ga lifestyle kooda ay ka mid noqoto. Maxaa yeelay maanta 100 ama 100 ama iyo miday waxba ahaysanin hadda 100 ama 100 meel ay dhigato oy maxay ahayd ayagoo shirkad oo ama 20 ama bilcaan 10 isqabsadaan berisa ma aan bacshare ku furanayaa. Laakiin Soomaali haddaan anaga waxaan ismaarta dulqaadkaas badan ma lihin. Soo waxaan had iyo jeer aan ku baraarujinaa inaysan ay ka daalin oy maxay ahayd ay arrintaas ay kusii tallaabo qaadan aydan sii weynaystaan.
Waa gartay, laakiin Qureysha waxay jirtay inta badan arrintan shalongada marka la yiraahdo haddii dadka ku wada jira aysan ahayn dad si weyn isku aaminsan oo dad aamina ay ka buuxaan, haddii aysan ahayn inta badan waxaa laga yaabaa in dad badan lacagtoodii meelo kale ay aado, lacagtoodii aanay helin marka waqtigooda la gaaro. Marka adiga ka guddoomiye ahaan, arrintaasi ma kala maaraysaa ama ma kala shaqaysaa haweenka raba in ay shuraako noqdaan oo ay shalonga samaystaan oo lacagtii markay soo ururtaba ay mid qaadato si ay markaasi ganacsi ama beecsharo ay ugu furtaan? Adiga kaalintaada maxay tahay?
Anaga kaalinteena waxaa waaye horta meeshan waxaa jirta horta ayaga dhexdooda grant waxa laa jirtaa, ma garas grantka waxaa waaye ayaga isdaminanayaan, seesu daminanayaan aniga oo kale ruuxa aqaanaa keensani because dad walba adduunka hadda isma aamino sidaa sheekh waruno ayuutada dhexda ay ka kala go'i ruux baa lacagta la go'i markuu lacagta uu qaato dadka dambe lacagtii oo sida deynta lagu lahaa isagoo bixinin buu iskaga bixi. Soo hadda waxaa la yeelaa dadka grantha la suubinay ruuxa grant waxaa rabaa inay maxay ahayd ani dadkii aan keenay in ani aan grant ka noqdo. Haday bixin waayaan makaayada procedure waxaa jirtaa MOU yaray kala sixinayaan إن أيوة هاي روح الشرعية سجدة مرت أيام تلاقات أما محكمات أما ما هاي تيجي دولة ديال السلطة عادين هاي اسمها وواحد شرعية أو ما ممكن دخلوا لو تلاقي إني كلا قرآن إيه كلا سبحان
يا بدنا أكل قرآن شرعية أو هدي قف وكبح هدي قف والعكتي سكون بحين وسكت تجا هدي قف العكتي وبحين وايو إن هدي قف وعرقلات كل حبوره يا شرعية أكل الصحيحة أنت أي شلون قدر نسعت قفك وقدم بي أنتو كقادر عيو إن وسنبوق كدعي يا أكل صحيحه
هاي ده حاوكل سهيانة قالوا يرها قبل ما قرر أما الشيف هذا يسولا يتهين الشيف في بجوا أو دقيد بجوكتا الشيف في بجوا صو بروسس كم حاوا أي واحد كله يا حاوا تهين بوصل بنا وحيلها ساكمل أنك وصلت وصل بنا إن إلى غاب مونكا لعجها إلى قوسن أي واحد أي نقطة واحد شرعي أو قوم أو روح إلى روح قدام بيا لعكس توقع على أنا لقوسن كريم صو شرعي أصلا وحاوا الشيف هذا هاي يسولا يتهين الشيف بجوا إلداس دقيد بجوكتا هذا هاي ده أنا قدام فلكان جوجنا وحاول ماش لاير بجوجا. سو أدري ما نفكر على قادم يصير لاير بس إني سويها وإني سل إني سلدها كل عجلة. ما روح شقي عجلة مريا. ما كم تقدر يسوع خلاص دس كده أيضا لما يشترن ما كأيضا يقول فما بحس. ما في العجلة لا جوي سناي مالها.
لكن مركب دنا على كلك في رصيد مركب دنا على كلك في رصيد قريش أنت بدن نشلون قدر قيسك دو مركب معه دنا عيادة كلا قيسك أما به يوكلا رهك أنت يسكلا أنت بدن een shalan gadan waa laga qeyliya waxa la yiraahdaa biilka iyo caruurta dhaxda inta looga dhaco ilmihi cunadoodii iyo macaanahoodii ayaa een la aruursanaya inta badan buuq bay qoysaska qaar ka dhaxdhalisa arintaas bayd ku dhacdaa adinka
wallahi nooma daalam hay horta anaga gaarsadaan horta ay boqolki horta sagaashan hooyeyinka baba hadda masuuliyadda ku soo wareysay cidii xoolihii maxay ahayd iyo maamulki ma garas
marka lacagta asal ahaan ba iyaga markii horeba shaqaysatay miya
ha hooyeen ka shaqaysteen maxay la hooyeen guri fadhida ma arkaysid hooyada ay guri joogtaa baa asalkii markii la joogo waxaan ku baraarijinaa waxay qaadanay baasi soo wareejisan uun si soo wareejisan soo waayay rag la suu jiray gacmaha la hortun jiray waa almost laga baxay
marka xoolahoodi bay qaarna caruurta siisanayaan qaarna aruursanayaan
ha qaarna ay aruursanayaan because of the bricks and sticks markii la baahdo ayda saaxay lacagta ay aruursatay wiil fiiska uga bixin gabadha fiiska uga bixin oo ilmihi maxay ahayd ida dilo baahay oo ugu iisan soo ragii aad boqolkiiba boqol aad maxay ahayd looma wasii looma wasii han weynaba
oo dumar kama sugaan
dumar kama sugaan ha ragii because of the maamulka ragga waa haysta oo biilka ilmaha asan uu keenay laakiin wixii hoos hoosay ee bacsharada haystaan maamulka ayaa ismana jirayaan
marka ilaa iyo hadda inta adigu ogaanta imisa dumara oo shalongadan wax ku urursaday dhaqaale ku urursaday ayaa ganacsi sameystay inta dogtahay
wallahi hadda intaan ogahay maamoyinka way badan yihiin hadda waxay ku jiraan ayagii dhaxdood hadda iyadoo shaqada weli u socoto waxa jira maamoyinka dahabka ee hadda shalongay ku jiraan kuwa baasiyaasa ayagana sidiseen oo kale ayagu Itoobiyaan hadda mid dhul qadato way ku jirtaa mid caanoolayda oo jaaga jirganka dhabarka ku haysta caanoolay association la dhaa way ku wada jiraan shalongada ma garas soo mid walba heerkeeda ay garaacaysay caanoolay caanaheedii way kula jirtaa mid dhuxusha mid meel walba mid ala mid daily bread oo meel yar ku jirta shalongada ku jirta hadda ha u yaraa dad konta shilin maantii ha meel dhigate
faa'iidada ugu badan marka ee inta badan dumarka ay ka heleen oo ilaa hadda muuqatay la ogaaday ee shalongadan ay dumarka ka heleen reer gaarisa maxaa kamida
wallahi horta maamayka businesses badan hadda badi waxa maanta far u qaaday waa shalongada maxay yeleey maamada hooyada cidda fadhida waxba haysanin bisha laba bilo saddex bilo hadda meesha ay dastay bariis waxay bilaabay gaar koon inay ku baaqtiyaa ku rajisato oo maxay ahayd ay haday kaba meel dhiganayso ay gaar koon ay ku rajisato kabihi mid cambada wareejinaysa marka hore ma haysanin maxay cidda ka soo bilaawday shaqada soo waxaan u arkay business u badan maamulka maanta suuqa ku jiro inay through this shalongada neeto inay ku soo caanbaxday oo ima si heerkad ay gaareen hooyooyinka ay maxay ahayd ay ku gaareen ayutada
marka ka hor inta idnaan adinka idnaan u furin tababaradan ku saabsan in shalongadan ay wax fiican tahay oo lacag lagu urursanayo oo qofkii uu inta lacagtii markuu urursado uu ganacsi ku furanayo ka hor intiidnaan bilaabin dumarka sidee u qabsan jireen
wallaahi waag horay way adkeed maxaa yeelay shalongada intee la fahmin way adkeed sidii maamada ay bacshiro ku bilaaban lahayd waxaa u badnayd hooyadii baa iska fadhida ninkii baa lagu sugay biilkii ha yaraata badnaata wuxuu keena marka hadda waagi hore waxay ahayd way cusleyd maamooyinka waa arki jirtay waxay dhici jirtay inay hooyada way ku yareed suuq inay gasho ma garas hadda laakiin maadaama systemka la fahmay waxay arkay maamada guri fadhida inay maxay ahayd ugu muhiimsan tahay inay suuqa ay ku gasho shalongada waxay yareed bishan ay bilaabay saddex afar bilood ka dambay waxay arkay labaatan koo soddon koo kun ay business ku bilaabtay inay hesho soo waxa way from zero inay maxay ahayd hadda ay suuq ay ku gashay shalongada soo waxa uu aragnay faa'iido weyn inay kala kulmeen hooyooyinka
waa gartay taasi waa hal talaabo hadda aad ku guuleysateen ka gaarisa ahaan maxaa tiigsanaysaan
waxaan tiigsanaynaa inaan sii wadno oon taas merigorantaas ma ahee wax ka badan oo association oo la dhaho inaan hooyooyinkan u siidano ma garat oo account aan u furno oo hooyo meel networking women networking inaan suubino Garissa account aan u furno associationkaas so that maamadeen inay every mother ay ka faa'iidaysato associationkaas hadaanuna bil walba taas ayuna target kayna way you know mid aad tiigsanayn because hadda ayuu sidoo kale heer waxay gaari doontaa hadhow maamooyinka desaad ay u fahmeen hadda aan ku wadno hadda waxay gaarayaan ayaga dhexdooda account ay furanayaan oo association oo women Garissa women so every mother every month waxaan isku dayna in ay dhigan doonto lacag accountigaas boqol shilin for example ayagoo leaders koodi structure loo hagaajin doon
oo kadib si dhaqaalaha meesha hadda ay joogaan uu uga sii kobco
ugu sii kobco oo meelo kale haddana ay fufuk haddana ay usii taageerayaan hooyooyinka.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aan ku soo qaadannay dumar badan oo waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsadaa ayuutada, taas oo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda. Waxaana marti igu ahayd guddoomiyaha haweenka Garissa County ee gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaana dhegaystayaal naga xusuusina in toddobaadka dambe aanu barnaamijkan ku eegi doono heerarka kala duwan ee hagbadda iyo kaalinta ay kaga jirto kobaca dhaqaale ee qoysaska. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
Aashi Ibrahim Aadan iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna aan saaxiibka Axmed Cali Sheekho Barbarki iyo midig fadhiya aan ka codsado wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
Maalinta biri ah ayaa waxaa si rasmi ah u furmaya koobka kubadda cagta adduunka oo lagu qabanayo sanadkan 2018 dalka Ruushka, waxaana kulanka ugu horeeya uu dhexmari doonaa dalka martigelinaya koobka ee Ruushka oo martigelin doona dalka Sacuudi Arabiya. Dalalka Brazil, Spain, Jarmalka iyo sidoo kale dalka Argentina ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo in ay koobkan hantaan. Dalka Jarmalka ayaa koobka difaacanaya. Dhinaca kale, xulka kubadda cagta dalka Spain oo ka mid ah dalalka koobka loo saadaalinayo ayaa maanta shaqada ka ceyriyay macalinkii xulka qaranka dalkaasi Julen Lopetegui maalin ka hor bilowga koobka adduunka. Julen oo shalay loo magacaabay tababaraha kooxda Real Madrid ayaa lagu eedeeyey inuu wadahadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan la tashan xiriirka dalka Spain. Talaabadaasi ayaa la sheegay inay aad uga cariisisay xiriirka dalka Spain. Spain ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka adduunka, waxaana tani ay qalalaase ku abuuri kartaa qaab ciyaareedkooda koobka. Fernando Hierro oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid iyo xubin kubadda cagta dalka Spain ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka cusub ee dalka Spain. Fernando Hierro waxa uu sheegay in Spain aysan nasan doonin islamarkaana uu rajaynayo in koobka ay hantaan. Ugu dambeyntiina, dalkan Mareykanka iyo dalalka Canada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ka dhici doona saddexdan dal, waxaana tani ay dhacday kadib markii ay codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayeen. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee doorashada maanta sameeyay, halka Morocco ay ka heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ayaa waxaa markii ugu horeysa ka qaybgeli doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal. Waxaa dhici doona 80 kulan oo koobkaasi ka mid ah. 60 ka mid ah 80-kaasi waxa ay ka dhici doonaan dalka Mareykanka, 10 kulan dalka Canada, 10 kulanna dalka Mexico. Ciyaarta finalka ee koobkaasina waxay ka dhici doontaa dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ay martigelinta koobka adduunka ay ugu abaalmarisay Mareykanka, Canada iyo Mexico. Waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee koobka adduunka lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994 oo sidoo kale Mareykanka uu koobka martigeliyey. Sanadkaasina waxaa koobka ku guuleystay dalka Brazil. Wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana waa naga intaas.
وهكذا دقيستيال عادة يوم هاتسيني هاي وريه هايق أحمد علي الشيخ وإن السعودسيني وراركي وقدم بي عيارها هاتنا ورنا السوق على يوحو الشيغي إن ويرر مليشي اللوماليين كتير سيين كوحدة على السباب ويرر كوقادين قوبا يكسوغنايين عيدا ما كتير سان دولة دا صوماليا كواسو كسوغنا agagar ka sinema liban ee degmada Huruwa ee magaalada Muqdisho ila haddana lama garanayo ama ba lama uga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada
aadeed u maasan tahay Cabdi Xakiin markana waxa aynu dhigisaashina u soo qabanayna qasiido Nabi Amaan ah oo halku dhigeedu yahay ergadii Furqaan si aragadi furqaan iyo codka abdullahi zulfa ayaa gabagabo u ahayda cadeenii habeenimo waxaadna socodsiinayay abdu xakiin maxamuud shirwaaci yani go ahmed cali sheek waxaanu ku dhaafeynaa sidaasiyo nabad kaliyo
rabbi ku wogaayo arintaada